свято Добровешчення Панны Марии стало для верников католической церкви Беларуси еще и початком 9-месячной заступницкой молитвы за ненароджене дитя. У гэты дзень па ініцыятыве рады па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі распачалася акцыя духоўнага ўсынаўлення зачатага дзіцяці, якому пагражае аборт. Асноўная мэта духоўнага ўсынаўлення ў духоўнай барацьбе і няспыннай малітве перамяніць намеры будучай маці і не даць здзейсніцца граху забойства, якім ёсць аборт. Вось як праходзіла цырымонія духоўнага ўсынаўлення зачатага дзіцяці ў некаторых касцёлах краіны. На пачатку святар абавязкова тлумачыў усім сабраным сэнс і важнасць такога заступніцтва за маленькае жыццё, якому пагражае дарослая несвядомасць і абыякавасць. Потым зачытваў словы прысягі на духоўнае ўсынаўленне. А прысутныя паўтаралі за ім, што, ідучы за жаданнем несці дапамогу ў справе абароны ненароджаных, духоўна ўсынаўляюць адно дзіця, імя якога ведае адзін толькі Бог, каб кожны дзень на працягу 9 месяцаў маліцца аб уратаванні яго жыцця, а таксама аб справядлівым і добрым жыцці пасля нараджэння. Ад гэтага моманту ў абавязкі духоўнага апекуна ўваходзіць штодзённая спецыяльная малітва за дзіцё ў небяспецы аборту і адна таямніца ружанца. Да малітваў пажадана далучаць добрыя ўчынкі ў інтэнцыі дзіцяці. Мы верым, кажуць ініцыятары, правядзення такой своеасаблівай навенны за ненароджанае дзіця ў Беларусі, што такім чынам мы ратуем не адну сотню маленькіх людзей, якім Бог прыгатаваў цудоўны план зямнога жыцця. А ў спецыяльным паведамленні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў мінулага года адзначана, што Бог, даўца жыцця, жадае, каб мы прынялі кожнае чалавечае жыццё і атулілі яго любоўю. Немалаважна і тое, што сваім такім духоўным заступніцтвам за ненароджаных дзяцей многія жанчыны, якія калісьці не верылі і рабілі аборты, могуць перапрасіць Пана Бога і сваіх загубленых дзетак за свой грэх і даць шанец нарадзіцца іншым.